гэта універсальны сэнс гэтай кнігі. Мастак не працуе па рэлігійных канонах, ён не робіць нейкую прапаганду рэлігіі. Ён разважае, ён запрашае да філасофскага асэнсавання жыцця. І працы, канешне, маюць адметны стыль Васильева, мастака, які мае акадэмічную школу, але які працуе вельмі свабодна. Гэта вялікія фарматы, спецыяльна напісаны для праекту 14 жывапісных прац. Праект мае назву «Єрусалим. Пёка і холад вечнага горада». Васіль Васильев напісаў гэтыя працы па запрашэнні нашага музея. А так як мы бачылі ўжо яго працу з сюжэтамі, яго невялічкія эскізы, яго графіку, ён пачынаў працаваць над гэтай тэмай у мінулым годзе. Гэта было напярэдадні Вялікдня. Вельмі кранальныя працы, вельмі пранікнёныя. Яны паказваюць, што вечныя сюжэты заўсёды актуальны і што наша сучаснасць, яе боль, яе праблемы могуць знайсці адлюстраванне ось у такіх вечных тэмах.